Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, zda na východní Ukrajině umlknou zbraně, nebo zda má západní svět Ukrajinu vyzbrojit. U mikrofonu je Renata Kalenská. Zatím žádné dobré zprávy. Tak ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes ráno zhodnotil maraton jednání v běloruském Minsku. Jednání trvala celou noc a mnozí o nich píší jako o válce nervů. Bude případný vyjednaný mír skutečný mír? A znamená to, že plány Baracka Obamy na vyzbrojení Ukrajiny v tuto chvíli padají? Případně přiměl by Porošenka s Putinem a evropskými lídry k jednání právě prezident Spojených států amerických? Ve studiu vítám novináře Milana Sedůčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Štrasburku zdravím europoslance za TOP 09 Jaromíra Štětinu. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta úvodní otázka, na kterou máte maximálně minutu, zní: věříte, že dnešní noc přinese skutečný mír na Ukrajině, pane Sedůčku?
Rád bych v to doufal, ale těžko v tom předpovídat. Už toho prostého důvodu, že zatím konec rozhovoru neznáme. Dobré je, že se jedná, že nikdo neodešel od jednacího stolu a tudíž je pořád naděje, že se partneři u stolu dohodnou.
Pane Štětino.
Já také lituji, že ještě nemáme víc zpráv a že to je nervák, to víme přímo tady u nás na plénu Evropského parlamentu, protože to máme neustále na programu, už od včerejška po dnešek.
Já tady ještě připomenu, že my nenatáčíme, nevysíláme naživo, ale tento pořad poběží půl hodiny po té, co domluvíme, takže možná mezi tím budou nějaké nové zprávy. Nicméně ty poslední zprávy jsou, že Petro Porošenko cítí, že jistá naděje k zdárnému výsledku tu ještě je, ale zároveň dodává, že současné podmínky Ruska jsou nepřijatelné. Podmínky nespecifikoval. Pánové, co podle vás Kreml může chtít? Pane Sedůčku.
Já myslím, že klíčovou otázkou není ani tak dohodnout se příměří, to už konec konců víme, že několikrát bylo dohodnuto, byť nebylo dodržováno. Klíčovou otázkou asi je, co dál s těmito oblastmi východní Evropy, východní Ukrajiny, jaký status jim dát, jaké budou mít pravomoci, jaký budou mít vztah ke Kyjevu, k své původní ukrajinské republice, nebo nebudou mít takovýto vztah.
A pravděpodobně také, jak obě strany budou ty podmínky potom dodržovat. Pane Štětino.
Já myslím, že dokud nic nevíme, tak musíme předpokládat, že se nad náma stále vznáší ten stín mnichovanství a Oder, paktu Molotov-Ribbentrop. Ale nemůžeme to říkat a nemůžeme paní Merkel ani Hollandovi zatím křivdit. Musíme si počkat těch pár hodin, až se dozvíme, co tam je. Co asi chtějí, to už prosakuje především ze zasvěcených komentářů a mohlo by to být požadavek určité autonomie těch obsazených oblastí na Donbase. Samozřejmě, že ty obě strany se nyní snaží určit ten rozsah obsazených území a ruská strana se bude snažit dobít co nejvíc, například získat Dolbacevo, to je ten pytel, který zasahuje do těch okupovaných ruským území.
Ano, pane Sedůčku.
Já se domnívám, že otázka nespočívá jenom v tom krátkodobém teď obsazená území. Já myslím, že podstata celé otázky spočívá v tom, jaký je vůbec vztah východní a západní Ukrajiny. A to není problém posledních dvou let. To je problém desetiletí. Ba dokonce bych řekl staletí, vlastně od roku 1654, když Bohdan Chmelnický svou nešťastnou dohodou s ruským carem prostě levobřežní Ukrajinu dal do područí carského samoděržaví a pravobřežní Ukrajina spadla pod rakousko-uherskou monarchii a polsko-litevský stát. Ale když nepůjdu tak daleko do této historie, když si vezmu jenom 90. léta a první desetiletí, tak to napětí mezi východní a západní Ukrajinou začalo navenek se projevovat například už v roce 1995, když Lvovský oblastní výbor, oblastní rada se rozhodla Stepana Banderu jmenovat národním hrdinou. A okamžitě poté Charkovský oblastní výbor, Doněcký, Luhanský a další z východní Ukrajiny naopak ho odsoudili jako banditu. Pokračoval samozřejmě v té jazykové válce, když za prezidenta Juščenka byl odsouhlasen jediný jazyk ukrajinština. Přitom je třeba si uvědomit, že ono to není jenom jazyk, prostý jazykový spor. Tam prostě i to složení obyvatel je jiné. Je pravda, že asi 79% obyvatel Ukrajiny se hlásí k ukrajinské národnosti. Ale na druhé straně je také pravda, že nejméně 40% z těchto Ukrajinců mluví rusky.
Právě to, co se dělo dnes v noci, tam není ambice vyřešit věci, o kterých mluvíte teď, pane Siručku, ale jen se tedy zeptám, pane Štětino, souhlasíte s tou interpretací, kterou podal Milan Siruček?
Ano, pan Siruček má pravdu, všechno, co řekl, je pravda, až na to, že ta krize začala bezprecedentním útokem jednoho státu na druhý stát. Rusko nabouralo bezpečnostní systém, který tady od druhé světové války trvá 70 let. Okupací Ukrajiny i onou hybridní válkou na Ukrajině. Teď skutečně nejde o to, kolik tam je ruskojazyčných obyvatel Ukrajiny a kolik nikoliv. Já si myslím, že to ani není tak důležité, poněvadž já jsem viděl na straně protiruských sil bojovat spoustu etnických Rusů, ukrajinských občanů. Ale teďka jde o to, co se s tím bude dělat. A jestliže skutečně přinutí Evropa, Porošenka, aby přijal podmínky autonomie pro tyto oblasti, tak to je, jako kdyby Evropa vzala tu východní Ukrajinu a na talíři ji předložila Putinovi, poněvadž ta autonomie bude trvat rok nebo dva, a pak nastane ta abcházicace toho konfliktu a dřív nebo později se ta východní Evropa stane součástí, teritoriální součástí Ruské federace a bude to další teritoriální loupež Moskvy.
Ano, pojďme k tomu, co se děje nyní, promiňte pane Siručku, co se teď děje v Minsku. Já jsem teď dostala zprávu, že zatím žádná změna, protože separatisté stále odmítají podepsat dohodu. Tou dohodou by mělo být stanovení pravidel pro zastavení palby, stažení těžké výzbroje a vytvoření demilitarizované zóny. Nabízí se otázka, nepřispělo k rychlým jednáním i to, že Barack Obama prohlásil, že by chtěl Ukrajinu vyzbrojit. Tady jsou jeho slova.
Šance na vojenské řešení byla vždycky minimální. Pokud ale diplomacie selže, musíme uvažovat o všech možných dalších variantách. Jedním ze zvažovaných řešení jsou proto i dodávky obranných zbraní Ukrajině. Cílem není, aby Ukrajina porazila Rusko, ale aby se dokázala bránit agresi separatistů.
Tolik slova amerického prezidenta. A k mé otázce, jak odpovíte tedy na otázku, zda k rychlým jednáním nepřispěl právě rozhodnutí Baracka Obamy, že by chtěl vyzbrojit Ukrajinu. Pane Siručku.
Do jisté míry si myslím, že ano, v tom smyslu, že především Evropská unie chce problém, který je na evropském kontinentě, řešit sama. Je sice pravdou, že Amerika je do jisté míry součástí politického dění v Evropě tím, že je účastníkem Helsinské konference společně s Kanadou. Ale na druhé straně to je jiná organizace než Evropská unie a Evropské unie především přísluší, aby řešila evropský problém.
A je toto i váš názor, že to má řešit především Evropská unie?
Samozřejmě.
Pane Štětino.
Já si nemyslím to, co říká pan Siruček, že by to skutečně byla pravda. Já si myslím, že tady nastává opět jakési opakování historie. Vždyť Spojené státy za Evropu tahají kaštany z ohně už v podstatě jedno století od první světové války. A myslím si, že ta euroatlantická civilizace musí být spojená. My si nemůžeme dovolit odmítat spojenectví se Spojeným státy. Jestliže Obama řekl to, co řekl, znamená to, že se jako americký prezident pochlapil. Já jsem tomu rád, řekl americký prezident Obama. Je jenom nejasné, jaký způsob vojenské pomoci může Evropa a Amerika Ukrajině poskytovat. Ty stupně jsou různé od dodávek zbraní, což je celá určitě velice nutné, poněvadž Ukrajina se nemá čím brání proti sofistikovaným zbraním. Další možnosti jsou samozřejmě společná vojenská cvičení. Nedávno se rozhodla Amerika, že bude školit na území Ukrajiny ukrajinské vojáky. To je z dalších možností.
Na to si chci právě zeptat, promiňte, když dodá Amerika Ukrajině zbraně, budou schopni s nimi vůbec pracovat ukrajinští vojáci?
Samozřejmě, že budou. Nepředstavujte si, že je potřeba dodat hned ty nejmodernější zbraně, jako jsou protiletadlové rakety nebo protitankové systémy. Já jsem byl nedávno na Donbase, mluvil jsem s těmi ozbrojenci z batalionu Donbas, ty kluci bojují v sandálech, oni nemají nic a oni by potřebovali alespoň do těch starých kalašníků, co mají patrony. My máme ještě NZ-ty po sovětské armádě v České republice. Nedávno jsme dodali 250 tun munice a velmi správně do Iráku. Copak by se tam nenašlo 20-30 tun patron do starých kalašníkovů?
Údajně třeba Polsko je schopno dodat zbraně, protože mají plné sklady ještě z doby Varšavské smlouvy, pane Siručku.
Ano, to je samozřejmě možné, ale já bych se vrátil k otázce těch Spojených států. Tady není problém v tom, jestli spochybňujeme nebo nespochybňujeme naše spojenství se Spojenými státy. To nikdo nespochybňuje, ale tady jde o to, že ten konflikt by pak dostal zcela jinou kvalitu. Novou kvalitu.
Tedy ruskou odvetu.
A samozřejmě Rusko by muselo na to reagovat, jestliže se chce chovat jako velmoc, musí reagovat. A nemusí dokonce ani reagovat přímo na ukrajinském území. Což kdyby se zopakovala Kuba.
Pane Štětino.
No, já jsem, pane Siručku, četl některé vaše úvahy o použití jaderných sil. Dovolte mi, abych vám řekl, co si o tom myslím. Máte pravdu, ta obava z jaderné války dosud nezmizela, ale dosud také žila od dob kubánské krize princip MET, Mutual Assured Destruction, neboli princip vzájemného zaručeného zničení. A já se obávám, že tento princip vzal za své v okamžiku, kdy si Rusko v souvislosti s ukrajinským konfliktem vymínilo právo preventivního jaderného útoku. A v případě takového vydírání my máme dvě možnosti. Budeme-li neustále ustupovat, stane se jaderné vydírání běžnou součástí politické praxe, čím se jeho reálné nebezpečí výrazně zvýší. Moskva rozumí jen silným protivníkům.
Já vám chci jenom připomenout třeba rok 1985, kdy jsme byli na Prahu takovéto možnosti.
Já vím, ale v roce 1985 přeci jenom existovala jiná situace. V roce 1985 byl bipolární svět a to byl Sovětský svaz za doby hlubokého samobrežněví. Dneska je prostě jiná situace. Dneska my potřebujeme s Ruskem spolupracovat a potřebujeme, aby Rusko překonalo tuto etapu autokracie a diktatury Putina. A proto my musíme posunovat úplně jinak a nemůžeme používat výhrůžky. My se musíme připravit na atomové vydírání, být připraveni eventuálně i na atomový útok, ale my nesmíme ustoupit. Nedávno, myslím včera nebo především, ruská televize ukazovala šot, za jak dlouho dobude ruská armáda Varšavu, za jak dlouho dobude Prahu, za jak dlouho dobude Londýn. Ty vyhrušky jsou zcela jasné a my nemůžeme couvnout, poněvadž to mnichovanství bychom okamžitě připustili a přiznali.
Posloucháte diskusi europoslance a bývalého válečného zpravodaje Jaromíra Štětiny a novináře Milana Siručka. Pane Siručku, podle vás tedy je možnost celého konfliktu vynechat Spojené státy americké jakoukoliv roli v tom?
Vynechat. To je,
já respektive, bych, jakým to říct?
Já si myslím, že prezident Obama sám ví, že jsou zde určité meze, kam lze zajít nebo nelze zajít. Že se vždycky musí udržet dialog, musí se udržet to v diplomatické rovině, protože jakmile by přestali hovořit diplomaté a hovořili by pouze zbraně, byť ty konvenční, odpusťme si ty jaderné, tak nastává neřízená reakce.
Podle vás by vypukl světový konflikt?
No, historici nikdy neříkají nikdy.
Pane Štětino, vy se toho nebojíte?
Já se samozřejmě bojím. Já vím, že se lidi bojí války, já se jí taky bojím, protože válka je největší svinstvo, jaký člověk vymyslel. Ale k tomu, co říká pan Sirůček, já samozřejmě s panem Sirůčkem souhlasím, že je potřeba řešit diplomaticky, ale my už řešíme diplomaticky konflikt na Ukrajině rok, ale něco se tady v Evropě mění. Mluví se o tom, že se blíží konec možnosti diplomatického vyjednávání. Všichni politici, včera například paní Ashtonová, kterou jsme tady opět, ne paní Ashtonová, nová paní ministryně zahraničních věcí Mogherini, mluvila o tom, že se možná blíží ten konec možnosti toho diplomatického řešení. A je dobře, že Amerika i Evropa, včetně pana Hollandea a paní Merkelové, se dokonce do poslední minuty snaží to diplomatické řešení uplatit. Ale jakmile to nebude možné, tak je potřeba přitvrdit.
Pane Štětino, vy jste vyzval českého premiéra k pomoci Ukrajině dodávkami zbraní. Nevyostří to situaci?
Myslíte u nás v České republice?
Třeba.
No, já myslím, že to nemůže vyostřit situaci, protože ty možnosti jsou skutečně mnohé. Už jsem mluvil o těch muničních skladech. My máme například někde, myslím, v Mošnově nebo na kterém letišti několik letounů AN-26 vrtulových. Z ukrajinské strany už jsem slyšel několikrát prosbu, jestli by je nemohla česká armáda poskytnout Ukrajině na dopravu raněných. Když že si dej dohromady, poněž v podstatě části na ty letadla vyrábějí na Ukrajině a umějí to. Já si myslím, že by to vůbec nic nestálo, kdyby se česká vláda pochlapila stejně, jako se pochlapil prezident Obama. My nemůžeme pořád hrát tu roli ustrašeného malého člena Evropského unie a Evropského atlantického společenství.
Pane Sirůčku, vy naopak kritizujete, že by Česká republika měla podpořit Ukrajinu dodávkami zbraní a munice. Proč?
Já nechci být tím ustrašencem, v tom souhlasím s panem Štětinou, ale na druhé straně, já 60 let jezdím a žiju na Ukrajině, hovořím ukrajinsky, mám tam spousty známých, byl jsem nejmín 100krát v Donbase, v Lugansku a v těchto oblastech a já si nedovedu představit, že my bychom teď hnali tu situaci až do posledního Ukrajince, který tam bude žít. To má být tedy ta perspektiva dalšího stupňování vojenského násilí, anebo máme také donutit i ukrajinskou stranu, aby sama hledala svá politická východiska. Vždyť jak oni budou žít za 5, za 10 let s příznakem věčné války, totální konfrontace svých přátel, známých, rodinných příslušníků. Já jsem něco podobného zažil už ve Vietnamu. Nechtěl bych, aby se to opakovalo u nás v Evropě.
Pane Štětino, když Evropský parlament došel k názoru, že by Evropská unie měla hledat cesty, jak pomoci ukrajinské vládě zvyšovat obranné kapacity a zlepšovat ochranu vnějších hranic Ukrajiny, co je tím třeba míněno konkrétně?
Tady konkrétní návrhy nepřinesl ani zahraniční výbor, ani výbor pro obranu a bezpečnost SEDE, kterého jsem členem. Skutečně očekáváme, jestli nastane ten okamžik, kdy budou vyčerpány všechny diplomatické možnosti. A pak
takže
nastane
žádné,
teda konkrétní
žádné
uvažování.
Konkrétní uvažování, bude na to čas? Žádné scénáře se nevytvářejí?
Ne, zatím žádné scénáře, co by se mělo dodat, jakým způsobem, je to všecko ve velmi obecné rovině.
A není to chyba?
A je to chyba, samozřejmě ten Evropský parlament je rozštěpen. On je rozštěpen podobně jako naše společnost. Tady jsou proruské síly a protiruské síly velikou roli a pan Sirůček to jistě pochopí. Hrajou ti poslanci starých zemí Evropské unie, kteří nemají tu historickou zkušenost, nemají vůbec představu, co by se mohlo dít. Příklad. My jsme tady nedávno na našem zasedání Security and Defense pro obranu bezpečnost měli vystoupení jednoho francouzského nezávislého poslance, který říkal, že když jsme pozvali na naše jednání Konstantina Jelisejeva, ukrajinského velvyslance u Evropské unie, měli bychom pozvat i toho ruského. A my jsme to odmítli. On mluvil o paritě, on mluvil o tom paritním přístupu k problému. Něco podobné, jako se dělá v Českém rozhlase nebo se dělá v České televizi. My jsme ho prostě poslali k Šípku, poněvadž Evropský parlament jasně označil ve své deklaraci, že agresorem je Rusko. A proč bychom měli jako představitele agresora někoho zvát? My víme, co chtějí. My víme, co Rusko požaduje. My nepotřebujeme s nimi diskutovat, my je musíme postavit před hotovou věc, že se nedáme zastrašit.
A pane Štětino, je tato roztříštěnost, o které mluvíte, jedním z důvodů, proč vítáte aktivní roli Spojených států amerických v celém konfliktu?
No, jeden z důvodů...
Jinými slovy, Evropa ani není schopna se k tomu jasně a rychle postavit.
Zatím se Evropa postavila jasně v tím, že odsoudila agresii. Evropa necouvla z toho svého statutu, že tím viníkem všeho, co se tam odehrává, je Rusko. Evropa jenom není schopná si stanovit, jak budeme pokračovat dál. A v tom případě my potřebujeme ten podnět zvnějšku, poněvadž Amerika je na tom v podstatě lépe. Amerika je daleko a my jsme od Ukrajiny kousek. Jak říkal ten šot ruské televize, naše statečná vojska mohou do Prahy dojet za 24 až 48 hodin.
Pane Siduško, podle vás je Evropa schopna něčeho víc než společných prohlášení?
Já jezdím dostatečně dlouho na zasedání Evropského parlamentu, abych pochopil, že v současné době, tím myslím, několik let v řádu, problém Evropské unie spočívá v tom, že si nevytvořila jasnou koncepci, jasnou strategii, co vlastně má Evropa představovat. Známe Evropu několika tváří nebo několika podob. Evropa Evropské unie, Evropa kandidátů, Evropa těch, které my nechceme do Evropské unie ani v budoucnu přijmout. A kde je tedy vlastně ta hranice ty Evropy, ta reálná, skutečná? Je podle De Gaulle od Atlantiku po Ural, nebo podle Miloše Zemana až ke Kamčatce, anebo je končí Dněprem?
Ale to, co říkáte, není to právě důvod, aby se do toho konfliktu skutečně zapojil i Barack Obama, respektive Spojené státy americké?
Já vůbec nejsem proti tomu, aby se Spojené státy do toho zapojili už. Když jsem poznamenal, že oni jsou účastníky Helsinské konference a OBSE, tam musí se hrát svou roli, tedy i Spojené státy. Já jsem čistě se vyslovil proti eskalaci, vojenské eskalaci tohoto konfliktu, protože ve vojenské eskalaci nevidím budoucnost východní Ukrajiny, pokud tam vůbec budou žít lidé.
Panové, pokud se podaří vyjednat klid zbraní, nevypukne zmatek, jsou tam přeci jenom ruští separatisté, je tam ukrajinská armáda, jsou tam menší armády ukrajinských oligarchů, například Ihora Kolomojského. Jestli bude schopný potom, schopna každá z těch stran reagovat na tu výzvu ke klidu zbraní a do jaké doby je to uskutečnitelné, pane Siručku?
To si myslím, že bude dost složitá otázka, protože zvláště na ukrajinské straně není jednotné vedení. Jsou tam dobrovolníci, je tam ukrajinská armáda, z níž do této chvíle, jak je známo od vojenského prokurátora, už dezertovalo 10 000 vojáků. I v tom je ta určitá složitost. Na druhé straně samozřejmě kromě místních obyvatel jsou tam ruští dobrovolníci, kteří se formují přes Rostov na Donu, jak mám informace, a jsou posíláni tedy na tuto východní frontu s krátkodobým výcvikem na poligonu blízko Rostova a s plnou výzbrojí a to, takže je to také hůře ovladatelná skupina. Zatím pro jejich návrat existují dneska, což je pozoruhodné, takové tři hesla. Jsou to třístovkaři, to je ti, kteří se vracejí v rakvích, kteří tam padli. pak označení dvoustovkaři, to jsou těžce zranění, a jednostovkaři, to jsou lehce zranění. Ty ostatní jsou bez označení, protože se jim podařilo přežít.
Pane Štětino, jak mi na stejnou otázku odpovíte vy, podle vás, jak rychle by mohl být nastolen klid zbraní? Já jenom připomenu, že jeden z vůdců separatistů, Andrej Purgin, pro ruskou televizi prohlásil, že zrealizovat okamžitý úplný klid zbraní na celé frontě je nemožné.
Já jenom technickou poznámku k tomu nákladu.
Jenom prosím stručně, máme 3 minuty.
A náklad 200 jsou mrtví. A co se týče klidu zbraní, já si myslím, že velmi těžko ho budeme dosahovat, poněvadž klid zbraní z prvního Minsku dodržován nebyl. A připomenul bych, že každá smlouva podepsaná s Ruskem má cenu onoho papíru, na které byla napsána, jak kdysi otušil Winston Churchill. Tady je nebezpečí velké partizánské války, s čímž mají Ukrajinci z doby svých dědů Benderovců a z doby boje proti fašistům velké zkušenosti. A s partizány už se jedná velice obtížně. My musíme se postavit proti Rusku velmi razantně, aby tato situace nenastala.
Co na to říkáte, pane Siručko, protože třeba Angela Merkelová se také netají tím, že když Vladimír Putin něco slíbí, tak druhý den už to neplatí.
V některých případech je to možná pravda, v některých případech bych nebyl tak kategorický, protože kdybychom to vzali jako presumci, pak by asi nemělo smysl vůbec jednat. Vy víte velmi dobře, že princip jednání spočívá na tom, na aspoň minimální vzájemné důvěře.
Tato je podle vás?
Samozřejmě, jinak by asi se ten kulatý stůl vůbec nekonal.
Panové, Petro Porošenko prohlásil, pokud rozhovory o míru v Minsku neuspějí, jsem připraven vyhlásit na území Ukrajiny výjimečný stav. Zmínil vyhlášení staného práva. Hrozí tato situace podle vás, pane Štětino?
Ano, tato situace hrozí. A já si myslím, že ten Porošenkův projev je projevem ukrajinské statečnosti. Oni se rozhodli, že se prostě násilí budou bránit. A to je velice nový prvek posledních 10 letech v evropské strategické a bezpečnostní politice. Ano, já se jim hluboce obdivuju, oni bojují na Ukrajině i za nás.
Co vy na to říkáte, pane Siručku, velmi stručně?
Nejsem si tak zcela jist, protože by měli především uvažovat o své budoucnosti. Je to jejich země. Tam budou žít i jejich děti.
Mně to takhle stačí, pane Siručku, děkuji vám. 30 minut dnešního pro a proti je u konce. Novinář Milan Siruček, díky, že jste přišel. Nashledanou.
Nashledanou.
A do Štrasburku zdravím europoslance za TOP 09 Jaromíra Štětinu. I vám díky, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská. Nashledanou.